statistici oficiale privind persoanele cu studii superioare care acceptă locuri de muncă ce nu corespund calificării lor, numărul acestora, după cum afirmă șefa Direcției Politici de Ocupare a Forței de Muncă, este destul de mare.
Tinerii solicită salarii mari, doresc să aibă un alt nivel de viață și desigur că acceptă angajarea nu după profesie pe care a terminat-o.
Am încercat să aflăm și opinia mai multor cetățeni în această problemă solicitați de noi la întâmplare în stradă. Iată ce spune Mihai, șef de sală într-un bar din Chișinău.
Am terminat Universitatea Cooperației Comerciale, Facultatea Management și Drept. Muncă profesie nu ne-a găsit din cauza multe cerințe. Și lucrez în bar ca administrator, șef de sală.
Elena, operator la un aparat de Xerox din centrul capitalei.
Eu am terminat studii de casier operaționist, da, studii speciale pentru Xerox operaționist, eu n-am terminat. Știu mai multe operații și să fac și eu lucrez cu aparat de casă și duc contul. Dar dacă n-ai studii, n-ați poți să faci asta. Aranjează lucrul, îmi place.
Victor lucrează crupie într-un casino din oraș.
Am terminat facultatea de politehnică și după asta n-am putut să mă angajez la lucru. Era o perioadă foarte grea și eu, din întâmplare, am văzut anunțul în ziar și m-am angajat crupier.
Deși păstrează puncte de vedere diferite asupra măsurilor ce ar trebui întreprinse pentru soluționarea problemei, specialiștii în domeniile ocupării forței de muncă și educației consimt totuși că lipsa de corelare a programelor de studii cu piața forței de muncă este astăzi una din principalele cauze ale șomajului. Potrivit datelor oficiale, în primul trimestru al anului 2005, numărul șomerilor a fost de peste 133.000, rata șomajului constituind 9,6%. În rândul tinerilor însă, rata șomajului a fost de două ori mai mare, de 19%. Din Chișinău, Irina Dărcaci, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21:32 și ascultați Ora Moldovei, prezentată din studioul Europei Libere de la Praga, de Delina Stoian
și Alexandru Eftode. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibere.org. Deschidem pagina de informații externe la București, unde președintele României, Traian Băsescu, la mai mult de două săptămâni după eliberarea celor trei jurnaliști ținuți ostateci în Irak timp de 55 de zile, a dat publicității în urmă cu aproximativ o oră filmul evenimentelor, negocierilor și operațiunilor de eliberare, din care rezultă că răpirea celor trei jurnaliști a fost pusă la cale în România de omul de afaceri de origine siriană Omar Haysam și Mohamed Munaf, călăuza jurnaliștilor, dar că lucrurile au ieșit ulterior de sub controlul acestora. Traian Băsescu.
Da, Omar Haysam și Mohamed Munaf sunt implicați, Omar Haysam în inițierea actului de răpire, Mohamed Munaf în pregătirea lui la Bagdad.
Traian Băsescu a spus că ancheta desfășurată în cazul răpirii celor trei jurnaliști nu a descoperit că vreunul din ei ar fi știut că se pregătește o răpire.
Nu avem nicio declarație care să susțină că vreunul din cei trei ziariști ar fi fost informați. Am crezut că o astfel de declarație ar putea să facă Mohamed Munaf după ce a fost reținut de trupele americane, după ce a fost interogat de ei. Am trimis și noi un procuror și doi ofițeri anchetatori în Bagdad pentru a-l interoga pe Munaf, care nu confirmă zvonul, aprecierile, că vreunul din cei trei cetățeni români a știut că se pregătește o răpire. Ceea ce nu înseamnă că ziariștii români sau cetățenii români n-au greșit. Au avut un profund dispreț pentru reguli elementare, dispreț care, dacă s-ar fi răsfrânt pur și simplu asupra lor, era problema lor, dar prin ceea ce li s-a întâmplat și prin modul cum au evoluat lucrurile, au pus statul român într-o situație extrem de dificilă, datorită nesăbuinței.
Mai multe despre declarațiile făcute de Traian Băsescu în conferința de presă ne spune de la București Sabina Fati, cu care a stat de vorbă mai devreme Lucian Ștefănescu.
Sabina Fati a urmărit, la fel ca și noi, filmul Eliberării ostatecilor români din Irak, film prezentat la o conferință de presă astăzi de președintele Traian Băsescu. Ce lipsește din acest film?
Am fi vrut, de pildă, să aflăm de ce serviciile secrete nu au aflat din timp despre această operațiune pusă la cale cu oarecare exactitate de Omar Haysam și Mohamed Mounaf. Cu atât mai mult cu cât Omar Haysam a fost monitorizat de Serviciul Român de Informații. Traian Băsescu spune că doar până în octombrie și că după aceea ar fi fost treaba parchetului general să urmărească aceste lucruri. Noi știm însă și din rapoarte ale Serviciului Român de Informații date publicității în urmă cu mai mulți ani și din date ale parchetului general că Omar Haysam era acuzat, între altele, și de legături cu teroriștii și de virare de bani în conturi ale unor organizații teroriste. De aceea pare cel puțin ciudat faptul că Serviciul de Informații Externe, de pildă, și Serviciul Român de Informații nu au aflat de această operațiune pe care o punea la cale Omar Haysam.
De fapt, președintele României a avut cuvinte de laudă la început, atunci când s-a anunțat eliberarea ostatecilor la adresa acestor servicii.
Cuvinte de laudă pe care le-a repetat și astăzi, spunând, între altele, că nu doar Serviciul de Informații Externe și Direcția Generală de Informații a Armatei și SRI, ci și Serviciul Secret din interiorul Ministerului de Interne ar fi colaborat foarte bine pentru rezolvarea acestui caz. Cu toate astea, nu știm ce anume s-a întâmplat acolo sau de ce președintele nu știe sau de ce nu ne spune ce s-a întâmplat în cadrul acestor servicii încât a scăpat această informație. Pe de altă parte, se apropie cele 6 luni pe care președintele le-a dat șefilor de servicii secrete, spunându-le că dacă nu demonstrează că fac treabă, vor fi schimbați.
Dacă ții minte, la conferința de presă de astăzi, la un moment dat, președintele Băsescu s-a referit la momentul în care s-a negociat eliberarea celor 4 ostateci și a vorbit despre o primă încercare de a-i preda pe ostateci trupelor antitero de la SIE. Președintele a spus înainte de asta, nu pot să vă spun cum am ajuns să-i convingem pe răpitori să-i elibereze pe ostateci, dar în momentul în care a anunțat că o primă tentativă de a-i prelua pe ostateci a eșuat, a spus, și acum îl citez, schimbul nu a avut loc. Ai prins acest fragment? Îl ții minte?
Da, am prins și celălalt fragment în care președintele nu ne-a spus ce a oferit în schimb răpitorilor contra celor 3+1 cetățenii români. Acest lucru se pare că îl vom afla din arhive peste 50 de ani.
55% din electoratul elvețian a votat duminică pentru aderarea țării la spațiul Schengen, care cuprinde țările Uniunii Europene dinaintea extinderii Uniunii în mai 2004, cu excepția Marii Britanii și Irlandei, plus Norvegia și Islanda. Pentru elvețieni, aderarea la spațiul Schengen înseamnă dispariția obligativității controlului pașapoartelor la granița celor 15 state membre. Relatează corespondentul nostru pentru Probleme Europene, Dan Alexe.
Într-un moment în care Europa se află în plină depresie, declară în moarte cerebrală, elvețienii au votat să intre în Schengen și în spațiul legislativ european. După ce, în 2001, au refuzat să adere la Uniune, o majoritate a elvețienilor au votat ieri în favoarea spațiului Schengen și a parteneriatului administrativ, acea legislație europeană care le oferă, printre altele, homosexualilor posibilitatea de a beneficia de aceleași avantaje ca și cuplurile heterosexuale. Este vorba de aceleași drepturi, fără însă posibilitatea de a adopta. O Europa a la carte, așadar, care constituie o premieră. Marele succes aici e aderarea Elveției la spațiul Schengen. Și asta cu toată campania activă pe care a dus-o dreapta populistă elvețiană pentru a convinge populația să respingă prevederile europene percepute ca fiind un pericol pentru suveranitatea națională elvețiană. Opinia publică s-a lăsat însă convinsă de perspectiva binefacerilor pe care le va aduce pentru Elveția posibilitatea de a avea acces la banca de date a Uniunii Europene în chestiunea imigranților ilegali și a delincvenților transfrontalieri. Fără o colaborare cu structurile europene, responsabilii poliției elvețiene se temeau că federația lor ar putea deveni un refugiu pentru teroriști și membrii ai marii criminalități organizate. Clasa politică elvețiană ezită însă să afișeze o atitudine prea triumfalistă. Rezultatul votațiunii, cum se spune cu șarm arhaic în partea francofonă a Elveției, maschează ruptura profundă dintre francofoni și italofoni pe de o parte și germanofoni pe de alta. Rezultatul votațiunii a fost pozitiv numai pentru că în partea francofonă, da, a depășit peste tot 60%. În schimb, în cantoanele rurale germanofone, nu a ieșit peste tot învingător. O a doua falie în importanța reală a votului mai este și faptul că foarte mulți elvețieni au votat prin corespondență, însă formularele au fost puse la poștă înainte ca vecinii francezi și olandezii să refuze să accepte Constituția Europeană. Așa se face că rezultatul catastrofal al referendumurilor din Franța și Olanda nu a putut influența referendumul elvețian. În schimb, este desigur o consolare pentru europeni că, într-un moment de criză a ideii europene, Elveția, până acum izolaționistă, aderă, chiar dacă parțial, la unele aspecte ale proiectului european. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Magnatul petrolier rus Mihail Hodorkovski, condamnat în primă instanță la 9 ani de închisoare pentru fraudă și evaziune fiscală, ar putea deveni o figură în jurul căreia să se consolideze opoziția liberală din Rusia. Hodorkovski, aflat în închisoare, poate deveni o figură emblematică a opoziției ruse și, în felul acesta, poate fi pentru puterea din Rusia un factor iritant mult mai puternic decât atunci când era doar om de afaceri. Aceasta este opinia mai multor analiști din Rusia, citată astăzi de publicația britanică Financial Times. Olga Hristianovskaya, directorul Centrului de Studiere a Elitelor al Academiei de Științe a Rusiei, consideră că alți oligarhi care au fost hărțuiți de putere, între care Vladimir Gusinski, Boris Berezovski sau Leonid Nevzlin, ar dori acum să-și ia revanșa și își vor dubla eforturile. Pe de altă parte însă există și oligarhi care au trecut de partea puterii, cum remarca o altă publicație, The Times, care dă exemplul lui Roman Abramovici, magnatul petrolier și proprietarul clubului de fotbal Chelsea. Abramovici a acceptat oferta Kremlinului să dețină pe o perioadă de încă 4 ani un post de guvernator al regiunii Chukotka. Dacă este adevărat că în Rusia se poartă o luptă între Kremlin și oligarhi, cine are cele mai mari șanse de victorie? Relatarea pe această temă a corespondentei Europei Libere la Moscova, Claire Big, este rezumată de Victor Eschenazi Moroșan.
Pentru Sergei Markov, director al Institutului de Studii Politice de la Moscova, Hodorkovski a trecut linia trasată de Putin. Când Vladimir Putin a venit la putere, spune el, le-a explicat imediat oligarhilor regulile jocului. Voi faceți afaceri, faceți bani, dezvoltați economia țării, dar nu vă amestecați în politică. Guvernul i-a lovit pe toți cei ce și-au continuat activitățile politice, afirmă expertul. Iar Hodorkovski nu a fost singurul. Baronul din mediile de informare, Vladimir Gusinski, a fost primul oligarh ce și-a atras trăsnetele lui Putin atunci când l-a prezentat în lumini negative pe președinte. În iunie 2000, Gusinski a fost arestat, învinuit de delapidare și conglomeratul său de presă a fost preluat de Gazprom, compania de stat care deține monopolul gazelor naturale. Gusinski trăiește în prezent la Tel Aviv. Cel de-al doilea oligarh care și-a atras trăznetele lui Putin a fost Boris Berezovski, care l-a mustrat public pe Putin pentru reacția lui lentă la dezastrul suferit în 2000 de submarinul Kursk. Berezovski a câștigat un loc de deputat în Duma de Stat în 1999, dar presiuni puternice din partea autorităților l-au determinat să demisioneze și, 6 luni mai târziu, să fugă din Rusia. Ulterior a fost acuzat de fraudă și spălare de bani, iar oligarhul trăiește în prezent în Franța și Marea Britanie. Un analist de la Institutul de Studii asupra Globalizării, Ilia Ponomariov, este de părere că începutul sfârșitului oligarhilor ar fi legat și de ceea ce el numește o criză a vârstei mijlocii. Ei, oligarhii, aparțin toți aceleiași generații, iar toți au ajuns la o vârstă de criză cam în același timp și care a coincis cu începutul guvernării lui Putin. Toți au fost confruntați cu problema alegerii pasului următor în viață. Unii au vrut să schimbe direcția, precum Hodorkovski, Berezovski și Gusinski, care au socotit că realizaseră în lumea afacerilor ceea ce doriseră și că a venit momentul să aibă un cuvânt de spus să influențeze destinele Rusiei. Și fiecare a plătit apoi pentru această tentativă. După verdictul împotriva lui Hodorkovski, restul oligarhilor s-au retras, abținându-se să facă vreo declarație. Cel mai tânăr dintre ei, Oleg Deripaska, care s-a îmbogățit din aluminiu, este considerat în poziția cea mai sigură. El e căsătorit cu fata unui fost șef al administrației prezidențiale a lui Boris Putin, iar socrul lui este căsătorit cu fata lui Putin. În consecință, se bucură în continuare de protecția așa-numitei fostului președinte. Roman Abramovici, un alt oligarh proeminent, are relații de relativă prietenie atât cu vechea familie cât și cu administrația Putin. El a fost printre cei care au sponsorizat alegerea lui Putin ca președinte și se menține oarecum prudent în investițiile pe care le face. Analiștii de la Moscova susțin că este puțin probabil să se mai asiste la un al doilea proces de genul celui intentat lui Hodorkovski și care a pătat atât imaginea lui Putin în străinătate. Ei nu exclud însă ca autoritățile să recupereze bunurile la oligarhi, expertul Ilya Ponomariov spunând corespondentei noastre Claire Big. Cred că proprietatea le va fi luată pur și simplu, pe tăcute. Treptat vor lua înapoi Norilsk Nichel de la Vladimir Potanin, așa cum se ocupă în prezent de complexul de rafinării de petrol al președintelui Bashkir, Murtaz Rahimov. Alți oligarhi vor urma la rând. Probabil, cei din urmă, care vor supraviețui, vor fi Abramovici și Deripaska, fiindcă ei sunt integrați în așa-numita familie.
Victor Eschenazi Moroșan, rezumând relatarea corespondentei Europei Libere la Moscova, Claire Big.
Dreptul tău. O rubrică de Sergiu Praforcic la Radio Europa Liberă.
Mai mulți locuitori ai comunei Criva din raionul Briceni cer încetarea explorărilor efectuate de compania Knauf Moldova de la cariera de gips din localitate. Cariera se află la o distanță de mai puțin de un kilometru de casele oamenilor, care susțin că exploziile de la carieră le afectează grav sănătatea și le fisurează imobilele. Sătenii acuză întreprinderea moldo-germană că le încalcă cele mai elementare drepturi ale omului, dreptul la proprietate, la un trai decent și la un mediu ecologic pur.
Zgăduiturile este așa de mare, apoi ne farmă casă, crapă, avem pământul alături, atât e chietri, atât punem șapă, patlăjele, fasole, cernușa și fumul și ală, atât chică un fel de rujină și noi degeaba lucrăm, nu strângem așa și trebuie. E rujină de la silit.
Când acolo face zbrâvul și ala șătare, a pipat ticlatin așa și podul, tăt ticlaș, patul, tăt ticlatin. Te-am o frică, așa o frică, și pe urmă ies afară, a pe năduși de mășe și vine, galbineală așa și vine, a pe năduși.
Conflictul dintre administrația companiei moldo-germane Knauf Moldova și locuitorii satului durează de mai bine de un an. Oamenii spun că și președintele Vladimir Voronin s-a implicat în soluționarea acestei chestiuni, dar fără succes.
Spate așa, nu-i nici o lege, nu-i nică și trebuie să ne prăpădim că ei câștig bani de noi. Suntem bătrâni, avem câte 60 de ani și ne se propune că dacă nu vă place locuiesc, să mergeți să construiți-vă în altă parte. Cum așa? Dar domnul Voronin a venit, a s-a uitat, a văzut, tot a umblat prin casă și a promis să închidă, să iei măsuri. Pe urmă, sârdeu ăștia de la carieră, că zici că el a venit, că i-a trebuit bani pentru realegere, că să iei o sumă de bani.
Oamenii cer închiderea carierei, mai ales că extragerea pietrei de gips a distrus importante galerii ale renumitei peșteri Emil Racoviță din apropiere. Această peșteră, potrivit specialiștilor, a treia ca mărime în Europa, este declarată monument al naturii și cândva era vizitată de numeroși turiști din străinătate. Iată ce spun oamenii din Criva.
Tare suntem obișnuiți din partea carierei. Am și de dorit să închidă, și să ne deschidă peștera și ei, să facă un senatorie, să aibă lumea din Criva și unii lucrat ineriatul, nu să le scopchii de un an, să plângă și să duc pește graniță.
Administrația întreprinderii Knauf Moldova susține însă că activitatea carierii nu afectează sub nicio formă traiul localnicilor. Potrivit administrației întreprinderii, numeroasele controle efectuate de comisiile guvernamentale au constatat că fisurarea imobililor din comuna Criva se datorează calității proaste a construcțiilor și terenurilor pe care sunt amplasate. Iată ce ne-a declarat responsabilul pentru relațiile cu publicul a companiei Knauf Moldova, Andrei Pasternak.
De fapt, cariera nu creează niciun fel de probleme acestor oameni. Din potrivă, cariera a creat peste 100 de locuri de muncă pentru locuitorii satului.
Trimitem la studii pe cei mai buni absolvenți ai școlii, acordăm ajutor școlii, grădiniței de copii, casei de cultură. Ne străduim să-i ajutăm pe toți. Andrei Pasternak ne-a mai spus că combinatul de materiale de construcții, Knauf, din Bălț, care funcționează pe baza materiei prime de la cariera Criva, a plătit impozite în anul trecut de aproape 28 de milioane de lei, întreprinderea numărând în total în jur de 300 de angajați. De menționat că și ministrul adjunct al ecologiei și resurselor naturale, Petru Silvestru, consideră că nemulțumirile localnicilor din Criva nu sunt întemeiate. Un alt punct de vedere a exprimat Gavril Gâlcă, directorul Centrului de Monitorizare a Calității Mediului a Serviciului Hidrometeorologic de Stat, o subdiviziune a Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale. El a spus că întreprinderea moldo-germană a încălcat în mod brutal condițiile de explorare a carierei.
Una din prevederi era ca să lese neatinsă peștera Emil Racoviță. Cu părere de rău, acest fapt deci nu este realizat nici până astăzi, n-a fost realizat și probabil nu va fi realizat. Nu știu cine le ține umbrela, să zic așa, dar e o situație deplorabilă astăzi.
L-am întrebat pe Gavril Gâlcă ce impact au exploziile din cariere asupra comunii Criva.
Deci satul suferă extraordinar de mult. Aceste explozii sistematice contribuie la o serie de urmări nefaste pentru populația locală. În primul rând, crăpături, fisuri foarte mari în casele oamenilor. Exploziile acestea, deci, produce o poluare, în special cu sulfați, a terenurilor adiacente, a apelor, etc., și, sigur, aerul atmosferic.
Problemele comunei Criva și a peșterii Emil Racoviță urmează să fie examinate în Parlamentul Moldovean în una din ședințele viitoare.
L-ați ascultat pe Sergiu Praporșic și rubrica Dreptul tău, o nouă ediție lunea viitoare.
Agenda culturală.
Un regizor american, Neil Fleckman, a pus în scenă la Teatrul Satiricus de la Chișinău pentru prima dată în Republica Moldova piesa Oameni și șoareci, după romanul cu același nume al lui John Steinbeck. A fost la spectacol și corespondentul nostru pe probleme culturale, Dumitru Crudu.
Cu toate că mai mulți regizori moldoveni au încercat de-a lungul timpului să monteze romanul lui John Steinbeck Oameni și șoareci, primul care a reușit să-l pune în scenă la Chișinău a fost un regizor american, Neil Fleckman. Premiera a avut loc în această seară la Teatrul Satiricus Ion Luca Caragiale din Chișinău, în fața unei săli arhipline. Neil Fleckman este producător și regizor. El a montat spectacole în Argentina, Turcia, Ucraina și Rusia, care s-au bucurat de aprecierea publicului și a criticii de specialitate. De exemplu, criticul rus Nicolae Pesocinski susținea că Neil Fleckman a montat spectacolul Camierea în albine la Teatrul Triut Comedianta din Rusia, într-o altă cheie decât cea în care lucrează regizorii ruși care îl continuă pe Stanislavski sau Vahtangov. Nicolae Pesocinski a văzut în spectacolul lui Neil Fleckman o încercare de a descoperi neobișnuitul în faptul banal și o tentativă de a evada din realitate. În țările în care ajunge regizorul american, se străduie să construiască niște spectacole care să se diferențieze de cele cu care s-au obișnuit. publicul. Așa a procedat și cu spectacolul Oameni și șoareci, pus în scenă la Teatrul Satiricus, unde există un decor minim, o mișcare continuă, iar actorii se află mai mult în sală, printre spectatori, decât pe scenă. Regizorul a venit în fața publicului din Chișinău cu o tragedie a oamenilor mici.
Of little people, of small people.
Este despre tragedia oamenilor simpli și mici, care încearcă să-și facă un rost în viață. Uneori reușesc, alteori fac gafe, dar obțin și victorii. Este un spectacol despre încercarea oamenilor mici de a supraviețui și a-și găsi un sens în viață.
Life and all of us must continue and go on.
Acest spectacol ne amintește pe undeva de istoria prințului Mușkin și a Anastasiei Filipovna, dar și de Vladimir și Estragon, care l-așteaptă pe Godot. Spectatorii au apreciat însă nu numai aceste dialoguri intertextuale, ci și jocul actorilor. Majoritatea dintre ei sunt foarte tineri și se află la prima experiență de colaborare cu un regizor venit din străinătate. Actorul Sergiu Vulte, care îl interpretează pe George, a învățat foarte mult vreme de 2 luni cât au durat repetițiile.
Când am fost luați pentru acest spectacol, mi s-au oferit rolurile, a fost o surpriză, fiindcă pentru noi, basarabenii, America este ceva înalt. Chiar din prima repetiție, el ne-a spus că nu, suntem colegi. A fost o experiență și pentru noi, fiindcă, de fapt, la textul n-am stat la masă. Am trecut deodată cu textul în scenă. Lucrul la text a fost chiar în scenă. Mezanscenele se formau foarte repede. Chiar îmi aduc aminte că prima scenă noi am rezolvat-o într-o zi. Apoi a fost învățarea textului. A fost o experiență foarte bună pentru noi. Lucrează repede, progresiv. Pentru noi a fost greu. Programul era foarte încărcat. Făceam aproape toată ziua repetiții.
Criticii cu care am discutat ne-au spus că povestea lui George și Lenny, care se află într-o permanentă căutare de lucru și care visează cu disperare să adune bani pentru a-și cumpăra o casă a lor, ne amintește pe undeva de situația actuală în care se găsesc foarte mulți oameni din Republica Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, doamnelor și domnilor, ca în fiecare seară de luni, Carte la pachet, o rubrică semnată de Emilian Galai cu Păun.
O carte experiment, cum este cea semnată de Raymond Queneau, Exercice de stil, nu putea fi împământenită la noi decât în rezultatul unui alt pariu cu titlul de experiment, coordonat de Romulus Bucur și anume printr-o tălmăcire colectivă, datorată unui grup de masterați brașoveni de la litere. Cereașa de pe tort o pune Luca Pițu, într-o prefață spumoasă la Exerciții de stil, paralela paș 5-2004, din care e de reținut următoarea informație. Raymond Queneau își amintește că, prin anii 30, asistase la un concert cu Arta Fuji și că, la ieșire, și-ar fi zis că merita să se dea cândva o replică literară lucrării lui Bach, extrapolându-se găselnița acesteia, privind proliferarea infinită a variațiunilor în jurul unei teme destul de palide. Zis și făcut. Preț de 120 de pagini, este relatat în fel și chip, metaforic, vulgar, filosofic, dezinvolt, macaronic, etc., același mic incident, dintr-un autobuz plin la o oră de vârf. Cum avem și noi caragialei noștri, citez textul telegrafic. Autobuz texit stop, tânăr gât lung pălăriei cerc împletit apostrofare călătoriei necunoscut fără pretext fondat stop. Întrebare degete, picioare strivite, contact, călcâi pretins voit, stop. Tânăr abandonează discuție pentru loc liber, stop. Ora 14 plus home, tânăr ascultă sfaturi vestimentare tovarăș, stop. Mutat Nasture, semnat Arcturus. A se citi în grup, am zis. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Încet, dar sigur, Moldova și Ucraina vor controla în comun frontiera. Acesta este titlul editorialului de ani lungul din Moldova Suverană de mâine. Temele principale din timpul de dimineață de mâine sunt prezentate de Sorina Ștefârță.
La chestiunea zilei, timpul dezbate planul Iușcenco, de fapt faptul că acest plan va fi dezbătut vineri de către Parlament. Ce zic reprezentanții partidelor parlamentare, vedeți în timpul de mâine.
Articolul lui Nicolae Negru din Jurnal de Chișinău se intitulează Planul ucrainean pe înțelesul tuturor. În aparență, scrie Negru, planul ucrainean prezintă câteva avantaje evidente, dar greu de realizat. Renunțarea la federalizare, elaborarea statutului transnistrian în baza Constituției Moldovei și adoptarea acestuia de către Parlamentul Moldovei. În schimb, prin punctele sale vulnerabile majore, daunele și pericolul pentru interesul național sunt imediate. E vorba, în primul rând, de inventarea unui așa numit popor transnistrian prin sintagma dreptul poporului la autodeterminare și prin prevederea unor posibilități de separare a Transnistriei. În fluxul de mâine citiți un interviu cu Ion Varta, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, membru al Comisiei pentru Cultură, Știință, Învățământ și Mass Media. Ion Varta vorbește, între altele, despre decizia administrației de la Chișinău de a introduce și de la 1 septembrie cursul de istorie integrată în programul școlar. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici programului de astăzi. Prezentatorii Edelina Stoian și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat. Pe mâine. O seară bună!